voi tuntua oudolta, että työuupumuksen läpikäynyt ihminen sanoo näin, mutta mä ajattelen viime vuodesta pelkästään hyvää. Mun oli ihan pakko käydä läpi toi burnout ja vastataan täyspysähdyksen jälkeen mä tajusin, minkälaisessa suorittamisen kuplassa mä oon ollut 23 vuotta.
Nolla työuupumusta. Podcast.
Olen Tanja Lappi, Eroon työuupumuksesta -kirjan kirjoittaja ja Nolla työuupumusta -podcastin emäntä. Minulla on unelma. Toivoisin, että tulevaisuudessa suomalaisilla työpaikoilla työuupumuksesta puhuttaisiin menneessä aikamuodossa. Tänään puhutaan toimitusjohtajan työuupumuksesta. Työuupumus ei ole sidottu rooliin tai asemaan. Kuka tahansa voi työuupua, myös toimitusjohtaja. Oman kokemukseni mukaan, mitä korkeammalla organisaatiossa henkilö on, sitä kauemmin hän sinnittelee jaksamisensa äärirajoilla apua hakematta. Toimitusjohtajan työuupumus on tabu, josta vain harva on valmis puhumaan. Moni toimitusjohtaja kärvistelee työuupumusoireidensa kanssa työssään viimeiseen saakka, pitäen kaiken pahan olon sisällään. Useimmille ainoa vaihtoehto on joko jaksaa irtisanoutua tai tulla irtisanotuksi. Taloussanomat kirjoitti marraskuussa 2021. Toimitusjohtaja Pekka Mettälä juoksi Lahden Suurmäen huipulle ja heti sen jälkeen tuli romahdus, joka muutti elämän. Pekka, on ilo saada sut mukaan Nolla työuupumusta -podcastiin kertomaan oma tarinasi ja itse asiassa nähdä omin silmin, että työuupumuksesta voi myös selvitä. Vajaa puoli vuotta on kulunut tuosta Taloussanomien artikkelista. Millä fiiliksellä katsot nyt viime vuotta ja sen tapahtumia?
Kiitoksia, on ilo olla mukana podcastissa. Voi tuntua oudolta, että työuupumuksen läpikäynyt ihminen sanoo näin, mutta mä ajattelen viime vuodesta pelkästään hyvää. Mun oli ihan pakko käydä läpi toi burnout ja vastataan täyspysähdyksen jälkeen mä tajusin, minkälaisessa suorittamisen kuplassa mä oon ollut 23 vuotta.
Ja todella rohkea mies, kun istut tässä mun vieressä puhumassa meille molemmille tärkeästä aiheesta. Kerro vähän sun taustasta. Miten susta tuli Granon toimari ja sittemmin ex-toimari?
Mä oon aina ollut se tyyppi, jonka voi heittää ihan mihin tahansa haasteeseen ja mun nenä kyllä nousee sieltä pinnalle. Mä oon ollut työelämässä aina ja koko elämässäkin niin tosi tunnollinen ja mä oon semmonen, että mä haluan aina viedä ne mun aloittamat asiat maaliin. Ja mulle on sitten tarjottu vaan aina uusia vaativampia hommia. Ja yleensä ne on sen takia tullut ne tarjoukset, että edellisessä hommassa on onnistuttu ja saatu hyviä tuloksia aikaan. Grano oli mun työelämäni kaikkein vaikein haaste, jonka Headhunter heitti mun eteen. Ja niin kuin mä oon aikaisemminkin, niin mä aina vedän kättä lippaa ja otan vaan uusia tehtäviä vastaan ja loppu on nyt sitten historiaa tässä tapauksessa. Ja ex-toimitusjohtaja musta tuli sitten, kun en burnoutin tai työuupumuksen jälkeisen 2 kuukauden sairasloman jälkeen, niin ollut vielä ihan parhaassa terässä. Ja sitten hallituksen puheenjohtajan kanssa sovittiin, että mun toimitusjohtajasopimus puretaan ja mä jatkan vielä itseni kuntouttamista. Sen haluan vielä lisätä tuohon, että mä itse koin, että mä olin aika lähellä työkuntoinen jo silloin 2 kuukauden jälkeen. Ja näin jälkikäteen tarkasteltuna, niin onneksi päädyttiin tuohon purkuun, koska en mä ollut. Eli mulla oli liian hyvä kuva siitä, että miten mä olin toipunut siitä uupumuksesta.
Ja varmasti terveyden kannalta, niin teit silloin ihan oikean ratkaisun.
Kyllä, ja monen muunkin asian kannalta kyllä.
Miten jos nyt mietit oikeastaan koko sun työelämää, työuraa ja nyt näitä viimeisiä vuosia, niin miten sä nyt vastaisit, että mikä sai sut työuupumaan?
Joo, siihen ei ole yhtä vastausta pelkästään, mutta työuupumuksesta toipumisessa on yksi tärkein juttu se, että tekee paljon itse tutkiskelua. Ja yksi isommista löydöistä oli se, että mä päädyin ihan sattumalta kriisijohtajaksi vuoden 2008 lopulla, eli 13 vuotta sitten. Silloin mä menin avaamaan mun suuni silloisen työnantajan tulosinfossa ja siitä kahden viikon päästä mä olin Lontoossa ja sanoin uusille kollegoille, että hi, I'm your new boss. Ja se, mitä mä siellä kohtasin, niin siellä oli liikevaihto supistunut todella rajusti. Tulos oli aivan karmea. Kaikki asiakkaat kaikissa niin kuin segmenteissä oli irtisanomassa sopimuksia ja meillä oli ihan vääriä ihmisiä töissä. Kun sitten tämä kyseinen yksikkö kuitenkin onnistuttiin kääntämään siitä ihan hirveästä katastrofiksi menestykseksi, niin totta kai mulle sitten tarjottiin jatkossa aina vaan sitten isompia haasteita.
Isompia katastrofeja.
Niin, nimenomaan. Eli siitä tuli vahingossa sitten mun ura, että mä ratkon ongelmia työkseni. Ja jokainen tehtävä aina tosiaan toi niitä isompia haasteita eteen. Ja kyllä toi burnout olisi voinut tulla mulle oikeastaan missä tahansa kohtaa uralla, mutta se nyt sattui tulemaan sitten, kun mä olin Granon toimitusjohtajana ja sattui tulemaan viime vuonna.
Vähän toi on tietysti raflaava otsikko Taloussanomissa ollut. Muistan lukeneeni sen jutun ja mietin, että mitä sitten, mitä tapahtui?
Joo, no se Lahden Suurmäen keikka oli semmoinen, että sekin oli työjuttu. Eli se Red Bull, joka sen järjesti, on Granon asiakas ja me oltiin Granon joukkueella siellä sitten juoksemassa muiden joukkueiden mukana. Ja totta kai suorittaja menee lauantainakin töihin ja menee vaikka juoksemaan sitten Suurmäen huipulle, jos näin tarvii. Ja mä ihan ok sieltä vielä Lahdesta selvisin kotiin, mutta sitten seuraavana aamuna niin mä olin aivan puhki. Mä olin tosi väsynyt. Mulla oli voimakkaat ahdistuskohtauksia ja sitten tuli vielä tämmöinen paniikkikohtaus, kun vaimon kanssa oltiin kauppaa lähdössä, niin mä en pystynyt autossa istumaan enää ollenkaan. Ja ennakkomerkkejä oli ollut kyllä matkan varrella, mutta erityisesti muistan siltä viikolta torstaipäivän, jolloin me oltiin johtoryhmän kanssa tosi tärkeässä Teams-kokouksessa ja mä olin täysin välinpitämätön, täysin poissa oleva. Mä pelkäsin sitä, että joku kysyy multa jotain, että mä en yhtään tiennyt, niin kuin, mitä siinä tapahtui. Niin siinä kohtaa, niin kuin, vaikka mulla joskus tämmöisiä tilanteita on ollut, niin se oli jotenkin niin äärimmäinen, että se myös vähän niin kuin ravisteli, että nyt on jotain pielessä.
Ja sitten sen viikonlopun jälkeen, kun aikaisemmin juteltiin puhelimessa, niin kerroit, että sit lähdit hakemaan apua, niin mistä sä osasit hakea apua tai miten sä lähdit hakemaan apua?
No kyllä mä niin kuin ensimmäisenä tunnistin, että tämä on nyt työperäinen juttu, että tämä ei ole mikään muu juttu. Ja sen perusteella sitten varasin ensimmäisen vapaa-ajan sitten työterveydestä ja sain sen tiistaipäivälle. Ja sitten samalla mä laitoin viestin työpaikalle, että mä oon sairaana. En kertonut mitään sen enempää, että mikä mulla on. Mä ajattelin, että parin päivän vapaa siinä ja sitten mä sen perusteella, mitä sitten työterveyslääkärin kanssa sovitaan, niin mä sitten viestin enemmän työpaikalle. Sieltä tuli diagnoosina sitten vakava masennus- ja sekavuustila. Ja musta se kuulostaa tosi rajulta, mutta siltä musta itsestä tuntui siinä kohtaa. Ja mä muistan sen, kuin valtava helpotus mulle oli siinä, että mulle heti tarjottiin pitkää sairaslomaa. Se oli kuukausi, mikä siinä tuli. Ja sitten se, että kun mä oon aina tottunut siihen, että pitää ottaa kaikki apu vastaan ja itse ei ole koskaan täydellinen, me ollaan aina niin kuin keskeeräisiä ja niin, että muiden ihmisten avulla meistä voi tulla parempia ihmisiä, niin mä niin kuin melkein vaadin sitä työpsykologiaa. Sitä kyllä tarjottiin, mutta se oli niin kuin tosi iso juttu ja mä sain hirveän hyvän työpsykologin, joka tunsi meidän yhtiön tilanteen ja sitten se osasi myös niin kuin koutsata tuommoisessa roolissa olevaa henkilöä.
Joo.
Ja sitten myö auttoi hirveästi myös se, että mun perhe oli täysin mukana tässä. Eli sekä vaimo että lapset suhtautui tosi niin kuin ymmärtävästi ja tukien tähän mun tilanteeseen.
Joo. Haluatko kertoa vähän enemmän, että mikä tavallaan se hoito työuupumuksesta, selviytyminen, miten se lähti siitä avautumaan ja elämä selkeytymään?
No ne työpsykologin tapaamiset oli tosi tärkeitä. Kun ensimmäisen kuukauden mä olin oikeastaan toimintakyvytön, niin mä tapasin silloin jo pari kertaa sitä työpsykologia. Mä purin itteni täysin avoimesti hänelle. Ja työpsykologi on jälkeenpäin sanonut, että kun hän näki, että mun silmissä hiipu käytännössä kaikki energia pois multa sen session aikana. Ja mä itse muistan, kun niissä alussa oli niin, että mä olin vähintään 2 päivää täysin niin kuin pihalla. Että ne oli niin rankkoja ne sessiot käydä läpi niitä asioita. Mutta siitä se niin kuin toipuminen alkoi, kun käsitteli niitä asioita. Ja mä niin kuin mietin siinä samalla, että miten ihmiset, jotka ei saa tuommoista tukea, niin miten niiden toipuminen sitten käynnistyy ja millainen lopputulema on. Et mä olin todella niin kuin etuoikeutettu, että mä sain noin hyvää tukea. Mutta toki se oma asenne vaikutti varmasti myös siihen, että mä en niin kuin jarrutellut yhtään.
Ja mä melkein sanoisin, että ihan äärimmäisen rohkea ja kyvykäs ottamaan vastaan apua, koska monestikin se, että apua saattaa olla tarjolla ja ehkä sullekin on ollut jo aikaisemmassa vaiheessa, mutta aina sitä apua ei haluta ottaa vastaan tai kyetä ottamaan vastaan. Eli kyllähän se, sä oot tehnyt sen ison työn siinä toipumisessa, ehkä jonkun matkaa muiden tuella, mutta se, että ikään kuin sanoit, että uskalsit avata ikään kuin ihan sieluja myöten ja lähteä mukaan siihen hoitoprosessiin, niin se on varmaan yksi tekijä, miksi me tänään ollaan tässä ja oot noin hyvässä kondiksessa.
Joo, kyllä mä uskon vahvasti, että syy, miksi mä olin uupunut, oli se, että mä oon tehnyt valintoja ja sit mulla on semmosia toimintamalleja ja tilanteita, mihin mä olin ajautunut, niin pakkohan ne on käydä läpi, että mä ymmärrän, mitä on tapahtunut, jotta mä voin sitten niin kuin siitä toipua.
Ja ehkä oppia uusia, jopa hieman terveempiä toimintatapoja ja malleja tulevaisuutta varten.
Kyllä, kyllä. Se on juuri näin.
Mitä toi työuupumus tarkoitti sun töiden kannalta? Tuossa sanoitkin, että aluksi sait sairaspoissaoloa kuukauden ja ilmeisesti sen jälkeen vielä jotain til.
Joo. Töiden kannalta niin mulla oli pitkään ollut tämmöisiä niin kuin motivaatioheittelyitä ja nyt vielä niin kuin viime ajat, niin mä olin tosi voimakkaasti kyseenalaistanut mun ammatillista kyvykkyyttä ja identiteettiä. Ja kyllä mä niin kuin näin jälkikäteen arvioin, että mä olin jo uupunut silloin, kun mä aloitin Granolla. Ja mulla oli välillä päiviä, jolloin mä en saanut oikein mitään aikaa. On tämmöiselle ihmiselle, joka on varsinkin niin kuin hyvin suorituskeskeinen ja haluaa niin kuin aina viedä asioita maaliin, niin ne oli niin kuin myös henkisesti raskaita tunnistaa, että ei saa mitään aikaa. Sitten mua erityisesti ahdisti hallituksen kanssa kohtaamiset, koska siellä käsiteltiin tosi yksityiskohtaisesti sit niitä ongelmia, joita piti ratkoa. Ja jotenkin tuli semmoinen olo, että mä en pysty mitenkään täyttämään kaikkia niitä odotuksia, mitä muhun kohdistuu. Ja mä näyttelin silti reipasta ja tsemppasin muita entiseen tapaan. Mä muistan, kun mä kirjoitin aina sähköposteihin, mulla on tapana se, että mä aina laitan siihen, että hei, et kovasti tsemii töihin ja kivaa lopputyöviikkoa tai jotain näin. Ja. Niin mua ahdisti kirjoittaa se siihen.
Niin kun se tuntui, että se ei niin, tuu sydämestä.
Että mä en niinku jaksa.
Joo.
Mutta sitten niinku vaan rutiinilla paino menee ja sitten kun sen romahduksen jälkeen mä jäin sille sairaslomalle ja kun mä en palannut mun tehtäviin, niin kuukauden päästä siitä sitten mulle nimitettiin sijainen, niin se helpotti kyllä mun niin kuin olotilaa, kun mä tiesin, että siellä on joku henkilö, joka nyt vastaa ja se oli vielä semmoinen henkilö, jonka mä olin palkannut ja tiedän, että hoitaa hommansa kyllä hyvin. Niin se oli tosi tärkeä juttu siinä, että sai töiden kannalta sen rauhan ja valtava niin kuin arvostus siitä, että sekä hallitus että myös sit firman johto, ne oli päättänyt, että ne ei häiritte mua millään tavalla, eli ne antoi täyden niin kuin tilan mulle toipua.
Joo.
Se oli tosi niin kuin hieno,
joo,
hieno ele heiltä.
Upea kuulla ja siis aivan upeata toimintaa heiltä,
joo,
koska voin kuvitella, että siinä kohti toimitusjohtajankin takana on niin paljon asioita, että tekisi mieli varmistaa. Ja kun toi asiakkuus on meille niin tärkeä, että ehkä me Pekalta nyt rohjettaisiin kysyä, niin ihan kyllä, mahtavaa, että he on pidättäytyneet ja antaneet, joo, sulle sen rauhan. Tuossa kun sanoit että mitä tavallaan oireita ja millaiselta se tuntui, niin työuupumuskirjallisuudestahan yhdenlainen näkemys siitä, että semmoinen väsymys, krooninen väsymys, kyynistyminen, skeptinen asenne, onko millään mitään väliä tyyppinen asenne ja sitten viime kädessä ammatillisen identiteetin lasku, niin varmasti aika monen noista tunnistit omalla kohdallasi.
Joo, kyllä ne kaikki mun kohdalla osuu, että en ole ikinä lukenut kirjallisuutta aiheeseen liittyen, mutta nämä on tullut hyvin tutuksi tuossa matkan varrella, nämä kyllä teemat.
Joo. Ja sitten vielä, kun siihen lisätään kognitiivinen kuormitus, eli lyhytkestoisen muistin ongelmat ja kognitiiviset ongelmat, niin siinä on soppa valmis.
Kyllä.
Miten mietin sitä, niin kuin juuri sitä sun rohkeutta myöskin puhua julkisesti tästä, että varmasti jollain tavoin tai joku saattaa ajatella tai jopa itse ajattelet, että miten tämä vaikuttaa sun tulevaan työuraan? Et näytät, että olen hauras ja joskus voin mennä jopa rikki.
Niin kuin jos mä mietin sitä niin kuin riskiä siinä, että tuli vielä ulos tässä, niin en mä ole yhtään negatiivista kommenttia vastaanottanut. Ihmiset on ollut tosi kannustavia ja positiivisia. Mä oon 2014, kun mä oon ollut ensimmäisen kerran toimitusjohtaja, niin mä silloin päätin, että mä oon täysin oma itteni. Ja mä rupesin silloin viestimään tosi aktiivisesti myös niin kuin firman ulkopuolella. Ja mä oon niin kuin kokenut sen, että se on tosi paljon keventänyt harteita, että kun sulle ei ole niin kuin tabuja. Että sä voit jutella vaikeistakin asioista myös julkisesti. Myös tää on niin kuin se, että kun tää on herätellyt mut auki niin kuin mun uran kannalta, niin mä tuun itse valitteen jatkossa vahvasti arvopohjaisesti se, että mihin mä oon menossa. Ja siksi mä päädyin niin kuin tässä kohtaa nyt yrittäjäksi, yksinyrittäjäksi, koska mä haluan valita ne projektit, mihin mä ryhdyn sitten jatkossa. Ja mä tein niin kuin pari tosi isoa linjausta, että mä en suostu menee isoihin organisaatioihin ja mä en ota kriisitöitä ollenkaan vastaan. En mä ennen uskaltanut tehdä mitään rajauksia mun CV:hen. Nyt mä tein niinku tämmöisiä linjauksia, enkä mä pelkää, että ne rajaa mun mahdollisuuksia, vaan mä koen, että se vaan ohjaa mut nyt sitten tekemään niinku semmosia asioita, mitkä sopii just mulle. Mä oon ollut reilun kuukauden yrittäjänä ja toistakymmentä työmahdollisuutta on tullut nyt jo eteen pelkästään sillä, että on viestinyt aktiivisesti tässä. Eli ei nämä rekrytoijat ja yritykset tunnu pelkäävän työuupumuksen läpikäyneitä ihmisiä, että päinvastoin koetaan, että se on arvokasta, että on käynyt sen läpi.
Mä oon ihan sata varma, että se on ainakin jollain osalla tehnyt susta paremman johtajan, koska sä oot itse nähnyt maailmaa myös vähän eri kantilta. Mulla on myös samankaltainen kokemus työuupumuksesta ja työuupuneista ja siitä, kuinka siitä voi selvitä ja itse asiassa selvitä, en sano entistä vahvempana, koska ei me olla rakentamassa mitään superyksilöyhteiskuntaa, mutta voisi sanoa, että ehkä entistä paremmin voivana yksilönä niin työuupumuksesta hyvin hoidettuna, niin tullaan usein ulos. Eli se rikkoo jossain kohti, mutta sitten kun sen saa ehjäksi, itsensä ehjäksi, niin on vähän jotenkin, ainakin osalta kohdistaan vähän paksumpi.
Mulla on sama filosofia ollut siinä, että mä uskon, että me ihmiset ollaan kasattu erilaisista rikkinäisistä palasista, ja kun ne kasaa oikein ne rikkinäiset palaset, niin meistä tulee parempia ihmisiä, kun moni ei uskalla kohdata niitä rikkinäisiä palasia koskaan, niin tässä on myös se, että tämä antaa mahdollisuuden oikeasti mennä tosi syvälle itseensä ja tullassa ja tulos sitten tosiaan eheämpänä.
Mm. Ja sä oot koonnut itsestäsi just sen näköisen. Mä en nyt tiedä, miksi susta tulee mieleen maljakko. Ei susta oikein tule mieleen maljakko, mutta mulla tulee mieleen, jos joku menee rikki, niin maljakko menee rikki. Joo. Niin jos voisi ajatella sillä tavoin, että meillä on työelämässä varmasti ihmisiä, jotka on jonkun muun kokoomia maljakkoja. Ja nyt sun kohdalla, niin se, että palaset hetkellisesti oli epäjärjestyksessä, niin sä päteitkin itsestäsi just sen näköisen maljakon, kun halusit.
Joo, ja mä oon ylpeä jokaisesta niistä halkeamasta, mitkä näkyy edelleen siinä maljakossa. Että.
Mitä, Pekka, toi on niin mahtava sun mahtava tarina, ei sen takia, että mahtava työuupumus, mutta ehkä jopa nyt tänään voitaisiin sanoa, että mahtava, kiitos työuupumukselle. Niin minkälaisia ohjeita tai elämänohjeita sä haluaisit antaa muille toimitusjohtajille? Mitä he vois oppia sun tarinasta?
No, jokainen on tietenkin yksilö ja mä voin kertoa sen, mitä mä oon oppinut ja mitkä on niin kuin mulle muodostunut tärkeiksi asioiksi, mutta jokainenhan sitten valitsee ne, mitkä ottaa sitten sydämeensä ja ottaa mukaan. Mutta kyllä mulle se niin kuin isoin asia on se, että perhe tulee aina ensin ja business vasta sitten. Ja tämä on niin kuin aikuisten oikeasti, eli ei pelkässä juhlapuheissa. Kaikkihan julistaa tota, mutta se, että jos sä elät ja hengität ja puhut tuolla tavalla. Mä oon jo pitkän aikaa myös sanonut tämän jokaisessa tilanteessa. Aina kun mä esittelen, niin mä kerron tänne ensimmäisenä, enkä mä rupea kertoa, että millainen ura mulla on ollut. Ja sitten toinen asia, minkä tässä on oppinut, on se, että nämä toimarin hommat on semmoisia, että niissä kohtaa aika paljon arvoristiriitoja. Ja jos niin kun niitä arvoristiriitojen kanssa on koko ajan tekemisissä joka ikinen päivä, niin musta kannattaa etsiä uusi työ. Eli tää siis, mä tarkoitan tällä sitä, että oma arvopohja on ristiriidassa niiden asioiden kanssa, mitä sä kohtaat, ja sitä, että miten niitä asioita ratkataan, ja sitten myös se, että minkälaista dialogia ne ihmiset sun ympärillä käy. Se on todella raskasta, jos sä oot koko ajan siinä, että niin kun on mismatchi sillä. Minkälainen sä itse niin kuin koet olevasi ja minkälaisten ihmisten ja asioiden kanssa olet tekemisissä. Sitten kolmas juttu on se, että, ja tämä on tullut erityisesti siitä, että mä oon muilta ihmisiltä oppinut tämän, koska mä en ole kokenut, että tässä työuupumuksessa on mitään hävettävää, mutta moni ihminen tuntee, että tässä on, erityisesti jos olet johtaja. Eli jos sä oot uupunut, niin kerro siitä rohkeasti perheelle ja esimiehelle ja hakeudu sinne työterveyteen viiveettä, eikä niin, että vasta kun on liian myöhäistä. Ja sitten just se, että avaat sen tilanteen sille työpsykologille. Tämä siis on tullut siitä, että kun mä olin julkisuudessa tämän kanssa ja Taloussanomat kirjoitti sen artikkelin, niin pelkästään sen perusteella mua on lähestynyt noin 40 johtajaa, jotka on niin kuin kamppailee uupumuksen oireiden kanssa tai on sen jo käynyt läpi. Eli tärkeää on niin kuin ottaa se paino harteilta pois, että sä et ole ainoa toimitusjohtaja, joka on tässä tilanteessa. Tuolla on paljon ihmisiä ja se on ihan ok olla työuupunut. Sille vaan pitää tehdä jotain. Nämä ehkä kolme juttua, mitkä mä oon napannut tästä mukaan.
Kiitos. Ihan mahtavat ohjeet. Toivon mukaan jokainen kuulija sai ne kirjoitettua ylös ja jotenkin tallennettua sydämeensä. Miten sitten, jos mietit toimaria, toimitusjohtajaa suhteessa omaan organisaationsa, niin onko mitään, mitä organisaatiossa, ehkä sitten organisaatio ja hallituksen puheenjohtaja, miten he pystyisivät toimitusjohtajaa suojelemaan työuupumukselta? Mm. Onko jotain, mitä voisi tehdä?
Mä oon harvoin mustavalkoinen ihminen, mutta mä olin tämän asian suhteen tosi mustavalkoinen vielä hetki sitten. Eli mä en oikein uskonut siihen, että hallituksen puheenjohtaja tai se organisaatio niin kuin voisi auttaa toimitusjohtajaa. Ja tämä on, niin kuin perustuu siihen, että kyllä mä opin sen, että toimitusjohtajan on pakko johtaa omaa hyvinvointia ja kukaan muu ei sitä voi tehdä sun puolesta. Mutta mä olen vähän pehmentänyt mun näkemystä näistä asioista, niin kyllä mä itse asiassa rohkaisisin kertomaan näistä jaksamisongelmista sillä hallituksen puheenjohtajalle silläkin uhalla, että sittenhän sinua ruvetaan arvioimaan yhtiön merkittävänä riskinä. Se, mitä mä ensin taas ehkä suosittelen, on se, että kertoisi niin kuin avoimesti siitä omista jaksamisongelmista sille koko organisaatiolle, koska se on tosi pelottava asia, se toimitusjohtajan työkyvyttömyys. Ja sillä voi olla niin kuin sillä epävarmuudella, mitä siitä aiheuttaa, niin aika merkittäviä sitten ongelmia voi tulla organisaatiolle. Mutta tosiaan lähtisin sen hallituksen PJ:n kanssa juttelemaan, niin sitten se tulisi inhimillisemmäksi se oman tilanteen käsittely.
Mm. Ja näin työterveyspsykologina ehkä itse ajattelisin, että ehkä jopa lähtisi sen HPJ:n kanssa, hallituksen puheenjohtajan kanssa juttelemaan ennen työuupumusta. Tai sitten jos tuntuu, eihän se aina se suhde ole se toimivin suhde, niin siinä vaiheessa ehkä jo sitten jonkun ulkopuolisen coachin tai työterveyspsykologin tai terapeutin kanssa.
Se voisi olla yksi ratkaisu ja tämä on niin kuin ylipäätänsä varmaan se, niin kuin, että minkälainen asetelma siinä on hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välillä. Aika monesti näissä on pieni semmoinen niin kuin jännite siinä just sen takia, koska toimitusjohtajalla on niin kuin sekunnin irtisanomisaika, niin ehkä siinä on just se, että siksi ei uskalleta.
Mm. Ja mä luulen, että kun jos ne lähtee heti alusta saakka, yksi teema on toimitusjohtajan jaksaminen silloin, kun asiat ovat vielä kunnossa, niin ehkä se helpottaisi tai madaltaisi sitä kynnystä, koska kyllähän se faktisesti toimitusjohtajan jaksaminen on aika, se on toisaalta se on riski ja se on, sen pitäisi olla hallituksen puheenjohtajalle aika todella tärkeä asia tukea sitä.
Mutta tuossa on just se, että puhutaanko siitä asiasta niin kuin oikeasti vai puhutaanko siitä vaikka brittiläisittäin tai amerikkalaisittain. Miten sä jaksat?
Mm.
Kiitos ihan hyvin.
Tosi hyvin menee.
Niin, että jos siihen olisikin sit sanotus olemassa ja pitäisikö siinä olla jotain tsekkauksia sitten, että joku muu tekisi ja arvioisi sitä niin kuin jaksamista. Kun helposti arvioidaan pelkästään vaan sitä, että onko se osaaminen ja se niin kuin toimeenpanokyky riittävä.
Mm.
Mutta sitä, että minkälaisella energialla ja hyvinvoinnilla sitä tehdään, niin sitä ei kauheasti kyllä toimitusjohtajien osalta ainakaan mun tietäkseni arvioida.
Kuntotestejä kyllä tehdään ihan pirskatin paljon ja juostaan sinne Lahden Suurmäen huipulle. Mutta miten saataisiin semmoinen kuntotestiajattelu myös siihen, että miten mieli toimii tai miten kokonaishyvinvointi toimii?
Kyllä, se voisi olla varsin paikallaan, koska se puoli jää tosiaan täysin semmoiseksi niin kuin pintapuoliseksi dialogiksi.
Mm. Sitten ollaan viimeisen kysymyksen äärellä, tai emme tiedä lupaako me viimeistä, katsotaan mihin meidän keskustelu vie, mutta miten nyt tämänhetkisestä tilanteesta käsin, niin miten sä näet, että miten sun nykyisessä tai tulevassa työpaikassa, niin Miten asiat voitaisiin tehdä niin, ettei kenenkään tarvitsisi työuupua?
Joo, mä lähdin kolmelta eri näkökulmalta tätä pohtimaan, että mähän on siis nyt yksinyrittäjä, niin kuin mainitsin tuossa aikaisemmin. Ja siinä mä oon nyt päättänyt, että mä oon tosi tarkka niistä projekteista, jotka mä valitsen. Ja myös sen, että mä otan kerralla liikaa töitä vastaan. Aika houkuttelevaa olisi ottaa liian monta projektia ja käynnistää taas se niin kuin polku työuupumusta kohti. Nyt täytyy olla tosi kylmäpäinen siinä ja myös se, että mennään vahvasti niin kuin niihin projekteihin sitten, jotka on niin kuin ne kaikkein makeimmat. No sitten toinen näkökulma on se, että musta on tosi tärkeää nyt jatkaa niiden asioiden tekemistä, mitkä on tehnyt mut energiseksi ja onnelliseksi tässä kuntoutuksen aikana. Eli siellä on niin kuin lasten kanssa kävelyjä, käydään kahvilla koulun jälkeen ja vietetään yhteistä aikaa. Mulla on teini-ikäiset lapset ja sitten sama vaimon kanssa. Ja sitten on tämä luonnossa liikkuminen, avoautoilu oli aivan ihana ruska-aikana, vitsi ne värit ja tuoksut ja kaikki. Se oli niin kuin mieletön terapia. Mä tykkään tehdä musiikkia. Kaikki näitä asioita, niin mä en enää aio luopua näistä itselleni tärkeistä asioista työtehtävien takia. Ja tämä toistuu kaikkien kanssa, ketä on jutellut, että ihmiset jättää niin kuin kaikki ne itselle energiaa tuovat asiat sivuun, keskittyy töihin. Ja sitten on monesti myös se, että se on rikki se oma perhe, se perusyksikkö. se on todella rankka paketti ja näitä on tullut paljon vastaan. Mulla oli valtava onni siinä, että mulla oli niin kuin se perheyksikkö täysin kunnossa. Ja se on se voimavara ollut, minkä takia mä oon jaksanut sen 23 vuotta siinä suorittamisen kuplassa. No sit kolmas juttu vielä. Tulee pitkä dialogi, mutta yksi tärkeimmistä jutuista oli se, että kun mä rupesin toipumaan tästä työuupumuksesta, niin mä sain takaisin mun kykyni haaveilla ja ideoida. Ne oli käytännössä kaikki kuollut, tai ne oli niin kuin hyvin niin kuin vähäisiä siinä mun arjessa. Ja nyt kun mä pääsen haaveilemaan, niin jos mä nyt perustan semmoisen ihmisiä työllistävän yrityksen, niin mä haluan rakentaa sen vahvasti sen niin kuin mun oman arvopohjan kautta. Se koko organisaatio rakennetaan yhdessä ohjautuvaksi, täysin läpinäkyväksi. Siellä on vahva empatia läsnä. Se on täysin tasa-arvoinen. Siellä on kaikki ihmiset samanarvoisia, niillä on vaan erilaisia tehtäviä. Ja sitten vielä se, että se organisaatio tekee tosi merkityksellisiä asioita. Mä en halua semmoista firmaa perustaa, joka vaan tekee lisää krääsää tähän maailmaan. Niin mä uskon sen, että jos tommosia yrityksiä perustetaan ja myös nykyfirmoja vietäisi tohon suuntaan, niin olisi mahdollista saavuttaa se nolla työuupumusta hashtag. Mm. Tämmöisestä mä unelmoin.
Ihan mahtava. Ja tuossa varmasti, kun kiteytit ton sun ideaali työpaikan, niin eiköhän se ole meidän jokaisen ideaali työpaikka. Mm. Tuommoisessa työpaikassa voidaan hyvin.
Joo, eikä ne ole oikeasti utopiaa. Se vaan vaatii, että pitää kääriä hihat ja uskaltaa toimia toisin kuin on toimittu aina aiemmin.
Hei, kerro vielä, kun juteltiin puhelimessa, niin kerroit musta se esimerkki oli niin ihana, kun olit siellä ajamassa avoautolla ja yhtäkkiä näitkin ruskan värit, vaikka aina aikaisemmin olet vähän ihmetellyt, että mitä ne ihmiset niitä puskia tuijottelee. Koska se on mun mielestä, se kuvaa niin älyttömän hyvin sitä, mitä tapahtuu, mistä tietää, että työuupumuksesta on ikään kuin toipunut ja on turvallisilla vesillä. Niin kerro sun esimerkki vielä.
Mä otin siis joka päivä tavoitteeksi, että mä käyn jossain luontopolulla tai luonnonpuistossa joka ikinen päivä. Ja mä kolusin kaikki luonnonpuistot läpi ja sinne siirtymät tapahtuu tämmöisellä vanhalla avoautolla.
Kuulijoita saattaa kiinnostaa, mikä se merkki on?
No se on hyvin harvinainen auto, semmoinen kuin Westfield, brittiläinen pieni avoauto. Perustuu 50-luvun loottukseen. Tässä nyt pieni tekninen pläjäys väliin. Mutta se juttu oli se, että kun mä ajoin siinä ruska-aikana, niin mä oikein niin kuin, mä en ollut nähnyt värejä pitkään aikaa. Se oli niin kuin ihan uskomatonta, miten kaunis se oli. Niin kuin, ja se, niin kuin se täytti koko mun niin kuin sydämen ja pään niin kuin se luonnon kauneus, ne kaikki värit. Ja mä vaan niin kuin tunnistin sen, että mä olin menettänyt niin kuin tämän suorituskuplan takia, että mä en niin kuin enää nähnyt asioita. Mulla oli paljon monia muitakin asioita, mitä ajattelin vaan, että mä näin ne, mutta mä en nähnyt niitä oikeasti. Ja tää oli vaan niin kuin niin jotenkin semmoinen hetki, niin kuin sanoit tuossa, että mä tunsin, että mä oon nyt toipumassa. Ja se, että mä en toivu enää samanlaiseksi ihmiseksi, mikä mä olin ennen, vaan mä toivun joksikun toisenlaiseksi ihmiseksi. Ja mä aika paljon pidin siitä. Mm.
Ihana kuulla ja ihana tarina. Kiitos Pekka, kyllä sä oot rohkea mies, kun mä mietin tätä tematiikkaa ja mietin sitä, että kyllähän työuupumusta pidetään edelleen aikamoisena tabuna johtajapiireissä. Ja mä uskon kyllä ihan vahvasti, että tämä meidän podcasti ja sun tarina erityisesti, niin tämän perusteella musta tuntuu, että tällä meidän tekemisellä on merkitys, jos yksikään toimitusjohtaja tai muu korkealla organisaatiossa oleva johtaja niin uskaltaa hakea apua varhaisemmassa vaiheessa ja toivon mukaan säästyy työuupumukselta. Silloin me ollaan saavutettu meidän tavoite.
Kyllä ja kiitos sulle Tania, oli kiva tulla mukaan ja mä toivon ihan just samalla tavalla. Ja mä kovasti ainakin haluan toivottaa podcastin kuulijoille niin hyviä energioita. Vaikka maailmantilanne on haastava, mutta hyviä energioita elämään ja työelämään.
Värien näkemistä.
Sitä ehdottomasti.
Kiitos tuhannesti. Seuraavassa jaksossa saamme kuulla työterveyslääkärin näkökulmaa podcastin teemaan. Työterveyslääkäri Tuomas Niemelä on työurallaan hoitanut tuhansia työuupuneita sekä nähnyt satoja erilaisia töitä, esihenkilöitä ja työpaikkoja. Tuomas kertoo, mistä hänen mukaansa työuupumuksessa on kyse. Mitä tapahtuu, kun vastaanottohuoneen ovesta astuu sisälle työuupunut? Mistä asioista lääkärin kanssa puhutaan? Millaisia hoitokeinoja on tarjolla? Ja mikä rooli esihenkilöllä ja työllä itsellään on työuupumuksen hoidossa?
Nolla työuupumusta. Podcast.